for worship is allowed only if you have state permission. Reading religious.
Din ibadatları dünya devletin ruhsatı bilen berza edip bolya. Dini kitaplar senzurasını. Hükümet interneti gözölçülük ediyor. Bir dini deviyatın online illiterliğini çeklenir ya. Mobil telefonlarda dini malumatları saklama kovplu. Dini anansılar sebepli harbukulluktan boyun kaçıranlar tutsak ediliyor. Hükümet Müslümanları hem idarlayar. Dinçiler birleşip dini vaadatlarını berza etmek sinansı için uzak mühletli tutsakluğa hüküm ediliyor.
For meeting with others to discuss their faith.
Deyip Felix Körletti. Türkmenistan'da dini azatlıkların yağdayına onlar çelveri sin ediyen Guraman'ın yolbaşçısı yurtta dinçilere görküzülen basışın Türkmen rejiminin tutuş cemiyet bağıtındaki siyasetinin bir bölügü diyer.
The government wants to control everything in the country so that religious communities...
Hükümet yurtta himmedada gözölçülük etmek istiyor. Bu din cemiyetleri, medya seri işlerini, biznes toparlarını, siyaseti, yani himmedada değişli. Din bir devlet gözölçülüğüne bağlayar. Müslümanlara içinden gözölçülük ediliyor. Beylik toporlarda taşından gözölçülük alınıp barlayar. Gizlin kurluklar, hükümet ağdaları din toporların işine koşuluyor. Ağrılaşıyor, gözölçülük ediyor ve çeklendiriyor. Olur adamların ne medyanlığını bilecek oluyor. Hükümet dinçilerden korkuyor. Hükümet tutuş cemiyetten korkuyor ve adamların bir yere cemlenmeğini ölçün hukuk kasaplıyor hem de bunun öngünal magazinin şiar.
It's dangerous for them and they want to control it.
Deyip Felix Körli Azatlık Radyosu'na etti. Ol dini inançları sebeple iderlenen rayatların en çemesinin şolsanızı musulmanların türmede galyanlığını yatladıp oların ıkbalı ulu aladalanma dörü der dedi. Felix Körli hususanda Çerzevli Bahram Saparov'ın 10 yıldın kovrak vaxt veri türmede galyanlığını ve Murat Durdi Şamıradov'ın tutsaklıkta ısmaz olup onun sağlık yağdığının inen ağırdığını etti. Körli dini inançları sebeple harbi kulluktan boyun kaçıran 16 sani Yegova şayetlerinden kavirinin türmeden boşadılandığını aydıp, bunun 10 yıl yağdı olandığını belledi. Ama ol geçen yılın ayağında ve şu yılın başında yine iki dinçinin suda çekilip ceza berilendiğini yatlattı ve bunun özü yağdayın ören durnuksuzluğunu görküzer dedi.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyarsınız. Türkmenistan'ın Azerbaycan'ın Füzul şehrine mescit kurup vermek varadı eden teklifi ilad arasında önem az olmadık neyagililigi yokorlanırıyar deyip adatlığın havarçıları ve çeşmeleri havar veriyor. Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev, Türkmenistan'ın Azerbaycan'ın ve Özbekistan'ın katnaşmağına 22. Ağustos'ta Avada'da geçirilen üç taraflayın duruşluktan sonra mescit Vot vekillerine eden yüzlenmesine Uluverdi Muhammedov'un Azerbaycan'a mescit kurup vermek varada eden teklifini minnettarlık gülen kabul edenliğine aitti.
Türkmen halkının milli lideri Kurban Uluverdi Muhammedov Füzulu'da olan dövrünü Türkmenistan'ın soğuğu tökmüne mescit kurmağı teklif etti. Ben bu teklifi minnettarlık gülen kabul ettim.
Deyip Aliyev mescidin binagarlık taslamasının eyyem tayyarlananlığını, tezi mescidin yakın vakti düğünün tutulacaklığını kavar verdi. Azatlık gülen anonimlik şartını uğurlaşan adamlar hükümetin ilki öz halkının zerurlukları, metez adamları var da alad etmeliliğine aydiyarlar.
Türkmenistan'ın önkü ve hedirki prezidentleri komşu yurtlara insanperver kömek azık iyi verip mescid ve mektep kurdurup bu hile çıktıcıları devlet bütçesinin maliyeleştirip öz rayetlerinin neygileliğinin has hem artmağına sebep bolyar.
Deyip havarçimi ülen anonimlik şartına kurulaşan yasayca itti. Onun sözlerine göre Serdar Berdi Muhammedov ve onun kakası Kurbanoğlu Berdi Muhammedov ilatın barka garip düşen vaktinde halkın ağzından kesip san şöhrada kovulaşıp dasarı yurtların devlet yolbaşılarının önünü cömert olup görünmeye çalışırlar. Ayrı ayrılıkta söhbettes olan rayetlerin biri özünün Oğuzhanistan'a ya da Tacikistan'a yaşayan Türkmenlere insanperver kömek edilse, Ukrayna'da akçağları kömek edilse, muna düşünecektuğunu. Yönü Azerbaycan yali gruplu devlete muhut mescit grup vermek aradaki teklifi düşünüp bilmeyenliğini belledi.
Türkmenistan'a iktisadi krizi çoğunlaşıp ilat eklenme için köpçülüklerin öz vatanını terk edip keteki yurtlarda sergezdançılık çekip talavançılık edip pul kazanyan vakti hastalarına derman satın almağı pul tapmayan huzurlukların köpölýän wagty, daşary ýurtlara gidenleriň ýygyny galan çağalary garylar eklenjini ýitirip mätäşlik çekýän wagty, ödüňden has gurup ýurdy meçit howgut etmek näme gerek bolduka? Prezidentiň oturan ýeri kulüsünü göwünü kap dagyna
deyip raýat aýtdy. Onuň sözlerine görä, kömek berilýän ýurt Türkmenistan bilen deňeşdirilenine ähli tarapdan güýçli, ykdysat taýdan, ýaraglyk güýçleri, ýylat sany, önüm önürjilik kuwwat taýdan, ençe mesle kuwwatly. Bu kili ýurtlara insan perwer kömekge sowgat bermek ýaranjaňlykdan başga zat däl. Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanaw yerli ýaşaýjynyň bu pikir bilen köp babatda alalaşýanyny aýtdy.
Işsizlik, açlyk bu zatlara ünsürilmän başga döwletlere şolary ýaly meçhit guran bolup ýa ýene bir zat guran bolup biziň haşaýla bir hökümetiň başyna oturanmyr el açyk döwlet ýolbaşylary diýip özlerini görkezmek üçin daşdurawyna ýaranmak üçin edilýän hereketler.
Öňkü diplomat Hanaf soňky döwürde sosial mediada öz ýagdaýyny gurrun berýän raýatlaryň köpelenligini, egerde hökümet ýeke başyna çagaklaýan, jaýsyz galyp kireýini, kyn şertlerde ýaşaýan we hut şu jaýsyzlyk sebäpli daşary ýurtlara işlemäge gidýän raýatlaryň ýagdaýy bilen gazyklansa, halkyň durmuş şertlerini kagyz ýüzünde däli hakykatda goglanyrsa, agra ýaljakdygyny öňe sürdi.
Ýurtdaşyna edilýän çykdaýjylary halkyňa nimetsen bir toparyna maşgalalar bar, gorluk çekip berenlere jaý gurup ber. Sosial mesele diýilýänine Ýewropada şoňa gaty üns berilýär. Halkın mümkünçülüğü bolmasa özün eklemene, hükümet, sosyal kömünet diye. Yine şu zatlar etmeli ahirin, onlar halk seni kovurur.
Türkmen hakimiyetleri Azerbaycan'a vurulacak mescidin bakası var da hiç bir malumat vermedi. Adatlı'nın havarçıları münnenin adamların Arkadağ şehrini uğurlayan ulu metciyde karşılanayan devlet seri işteleri, beyleki gımmat vaha kuruluşukları soğulayan halk pulları için hem katı neagiyle olayanlıklarını havar veriptiler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgepleşigimizin leýärsiňiz. Türkmenistanda ýaşaýan özüň garlyklary inni uzak wagtdary bilim, medeniýet hukuklarynyň kemsidilýändigini aýdyp gelýärler. Şeýle de olar, beýleki ýurtlaryň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň bu ýurtdaky etnik garlyklar wagtyny edýän işleri bilen deňeşdirip, Özbegistanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň işinden gaty nägile bolýarlar. Olar hususanla Özbegistan bilen aradaky gatnaw wiza meselelerinin yengilleştirilmegini haiş ediyarlar. Umuman, Türkmenistan'a wiza meselesi dine etniki özlükler değil. Türkmenlerin özleri çünkem uli meselelerin biri olmağına galiya. Raýatlaryň ýurtdan daşyna çykmak we ýerine gelmek hukuklarynyň iň bir basgylanýan hukuklaryň birine öwürlenýän aýdýan ýaşaýjylar hem bar. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan'a yaşayan özbek azlıkları Özbekistan'ın Aşgabat'taki ilçhanasını özlerine arka çıkmağı, hususanla viza meselelerini yenletmeğe, şeride bolyan yurtlarına özlerinin bilim ve medeniyet hukuklarının koruğunu çıkış etmeğe çağırıyorlar.
Kıynansak da Aşgabat'taki özbek ilçhanası esasanla bilim, medeniyet ve sunuot puğdoklarını özbek halkının milli deaptiyet suğurlarını ve milli bekvitlerini kavat geliyen onun işleri alıp baranok.
Diýip Türkmenistandaky özbek diasporasynyň bir wekili howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol bu ugurda Russiýa, Iran, Gazagystan hatda Täjikistan ýaly ýurtlaryň Aşgabatdaky wekilhanalarynyň öz diasporalaryny gönükdirip alyp barýan işlerini görüldi görkezdi.
Golaýda Aşgabatdaky Russ ilçhanasynyň howanlarlygyndaky Russ öýünde Russiýanyň Döwlet baýdagynyň güni münasibetli geçirilen tawarada Türkmenistanyň raýatlary bolan etnik uruslar urus baýdagyny baýdak sütünni galdyrdylar. Türkmen häkimiýetleri uruzat berýär, göz ýumýar.
Diýip Türkmenistanly özbek inteligensiýa wekili aýdýar. Türkmenistandaky özbek azlyklary meselem Iranyň Aşgabatdaky medeniýet merkeziniň 14-nji ýylbar guramalaşdyrýan partnerlik kurslaryny, hatda Gazagystanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň, şeýle-de Türkmenistan şäherine konsulxanasynyň bu ýurtda ýaşaýan gazak azlyklaryny niýetläp guramalaşdyrýan medeniýet duşuşuklaryny özlerini gödügüdijilik bilen garaýanlyklaryny aýdýarlar.
Bilinkiler, Aşgabatdaky özbek diplomatlar bolsa Türkmenistandaky özbek azlyklar boýunça hususanla meden insanperwer ulgamlarda kanagatlanarly iş alyp barmaýarlar.
deyip özbek intelligensiya vekili aytdi. Olar goňşy ýurtdan özlerini ata watanlaryna syýahat etmekde bar bolan päsgelçilikleri, wiza problemalaryna salgylanýarlar. Bu meselede hem özgü ýurtlaryň Aşgabatda hyljxanalarynyň öz kowumdaşlaryny hödürleýän mümkinçiliklerini görüldi görkezýärler. Maglumata görä Gazakstan Türkmenistany ýaşaýan ýetdinki gazaklary niýetläp ýörütü wizalary resmileşdirip berýär. Bu ýurtdan hemişelik göçmek isleýän ýetdinki gazaklara da himayet berilýär. Özbek azlyklary goňşy Gazakstanyň öz kowumdaşlaryna hödürleýän ýeňilliklerini oňuň baha berip özbek häkimetleriniň bu ugurda harekete geçmegine çağırış edýärler.
Özbekistanyň Türkmenistanyna konsulluğu puly işlemekden başga meseleni pikir etmeýän ýaly bolup görünýär.
Diýip özbek diasporasynyň beýleki wekili Daşawuldy bir tereke saýdýar.
Türkmenistan bilen arada berk wiza düzgünleri öz güýjünde galýar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär we Türkmenistanda ýaşaýan özbek azlyklarynyň wiza päsgelçiliklerini saklanyp galýanyny notaýar. Gazakstan daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan ýetdinki gazaklara niýetläp Kandas maksatnamasyny durmuşa geçirýär. Şeýle maksatnamanyň çäklerini ýetdinki gazaklar isleg bildirseler, öz ýurtlaryna himişelik dolanyp bilýärler. Aslynda Özbekistanam daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan ýetdinki özbeklere niýetläp Gazakstanyň hödürleýän Kandas maksatnamasyny meňdeş başga bir wiza mümkinçiligini, watandaş wizasyny hödürleýär. Bu wizanyň 2 ýyl möhlet olup ol daşary ýurt raýatlary bolan hem de Özbekistan bilen maşgulyk atnaşyklaryny saklap galýan etniki özbeklere we olaryň maşgulyk daýlaryna çaklyk esasyny berilýär. Ýöne Türkmenistanda 640 000 çemesi etniki özbek ýaşaýar. Olar Özbekistanyň daşary işleri ministrligi tarapynyň hödürlenýän watandaş wizalarynyň özlerini degişli däldigini aýdýarlar. Özbek azlyklary daşawul we Lewap welaýatlaryna kowçum bolup ýaşaýarlar. Resmi statistikalara görä Demirgazyk sebitde 490 000 çemesi, Gunnagur sebitde 136 000 çemesi özbek ýaşaýar. Olardan 470 000 sansı öz eni dilini özbek dili hökmünü, 170 000 sansı olsa öz eni dilini türkmen dili hökmünü belli kaldırıptır. Aşgabatda yerleşen bir siyahatçılık firmasının işgar adatlık radyosunun haberçisi ile anonim töhbet töşüktü. Azerbaycan ve Ermenistanyalı yurtlarının Türkmenistan'ı yaşayan etniki Azerilere ya da etniki Ermenilere medeni insanperver ulgumlarda kâbir mümkünçülükleri hödürleyenlikle naydiyar.
Azerbaycan'ın Türkmenistan'a Kilçkanası'nın vekilleri izgiderli görünüşte Balkan ve Maru velayetlerine iş saparlarına olayarlar. Her gedek yerli etnik aderlerle görüşüp duruyarlar. İlçkanı da Azerbaycan'ın milli ayrımçılıklarına bağışlanıp geçirleyen davaralara yerli aderler kim işe çağırlayar. İn mühüm olsa olara Azerbaycan'a gitmek için elektron vize hiçili meselesi 3 günün içinde resmileştirilip elektron postalarına iyi veriliyar.
Deyip siyahatçılık firmasının işgara ediyar. Ol Ermenistan'ın Türkmenistan'aki ilçhanasından 1990 yılların başlarından beri bu yurtta yaşayan etniki Ermenilere huvandarlık ediyenliğini, oları niyetlap dil kurslarını, dini okulları kurumulaştırıyanlıklarını, Aşgabat şehrine şelede Marbu ve Balkan vilayetlerine yaşayan etniki Ermeniler bilen duşuşukları geçirip duruyanlığını gurrun verdi.
Olar Ermenistan'a hiç il kıyınçılıklı elektron vizeleri resmileştirip beriyarlar.
Deyip payitahtlı yaşayca etdi. Resmi sanlara göre Türkmenistan'a 26 000 çemesi Azeri ve 15 000 tuvarak Ermeni yaşayar. Bu yurtta yaşayan özbek azlıklarının vekilleri vize meselesini İran'ın Türkmenistan'a vekil hanımlarının operatif hareket ediyenliğini bir günün içinde hiç ilik hinçılıksız ya da çakılıksız komşu yurda siyahatçılık vizelerini resmileştirip beriyenliğine ayarlar. Türkmenistan 2022 yılın dekabr ayına geçilen uluştan tutma ilat yazılının neticelerine göre bu yurtta 11 000 tuvarak etniki parti yaşayar. Olar esasan akıl ve margulatlar mesken tutturlar. Etnik özbekler hiç olmanı özlerinin kovçum olup yaşayan sevittlerine, Daşavud ve Levap olanlarına özbek konsulluklarının açılmanı haiş edip hakimiyetlere yüzleniyerler. Medya maglumatlarına göre özbek ve Türkmen hakimiyetler Aşgabat, Daşkent aralığına gönü uçurgat noğlarını yolu koymak ara alıp masavatlaşar. Yönü iki yurdun serhet yaka sevittlerine yaşayan yaşayıcılar konuşuların arasına dine bir uçurgat noğlarının değil isem, avtobus ve oğutlu gat noğlarının hem yolu koymanı talep ediyerler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistandaky hukuk gozulmalary, adatlygy gelip goýan habarlara görä, köplenç döwlet emellerleri, hususan hukuk goraýjylar, polisiýa işgärleri, howpsuzlyk işgärleri bilen baglanyşdyrylýar. Soňky gelip goýan maglumatlara görä, türkmen häkimetleri Orsiýetiň, Belarusyň we beýleki daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna halkara gatnaşyklary, hukuk ugurlarynyň ýokary ilim alan ýaşlary soraga çekýär. Temany kardeşim Güdel Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Ортетин Беларусин ва Белика дашар юртларын йокуру кузайларында халкары гатнашыклар юриспруденция урлары онча окууну тамамлап Түркменстаны доланан яшлар Милли Хопсулук Министрлигинин ишхарларынын батышларына дуучар болар ва сорого чекилер. Гүч идараларынын дашар юртларда билим алан яш Түркменстанлары ийдерлемагы менен баглы ягдайлар шу томсун давамында юза чыкыптыр. Окууну тамамлап өз юрдуна доланан яш хунармендердин көпчүлүклүгүн сорого чекилмеги барада Түркменстанлардын берен хабарларын канун коорочулар кем тасдиктеди.
Коңшулар, эмхеми ишкерлери өзүнүн айыбын гизлемек үчүн элмиде ама биздин идарамызда өз операцияларын кечирерлер. Ортетте жүрүүчүлүгү тамамланган яш оглончугу yüzünü su sepip soruğa çektiler.
Deyip Livav'ın polisiyasındaki çeşme iyul ayının başlarında olan yağdaylarının biri varadı gürrün verdi. Türkmenistan'ın güç edarıları tarafından soruğa çekilen Türkmen yaşlarının azatlık radyosuna veren mağlumatlarına göre, dışarı yurtlarda bilim alıp öz yurduna işe yerleşip bilmedik yaş hünermenlerin tutsak edilmeğine ve kısışa duçar olmağına, onların öz kanunu haklarını talep edip suda yüz tutmağı bilen bağlı yağdayların köp ölmeği sebep oldu diyerler. Livavın vaqtlayın tutsakhanasında 15 gece undi saklanıp daşar yurda çıkıp qaydan Türkmenistanlı öz baştan geçirenlerini şeyli gurrun verdi.
Belarusya hem de Rusya'da jurisprudensiya ve halkara qatnaşıkları uğrundan bilim alıp dolanan yaşar diplomlarını tasdikladanlarından sonra yurdun çağını iş tapıp bilmeyerler. Yaşarın arasını işe almaktan yüze vuran idaralardan ard edip suda yüz tutanların sağını köpeniyer. Мене мени иш алмактан yüze vuran devlet idarasının suda verdim. 2 günden sonra emkime gelip мени öyümden alıp gitti ve vaatlayın tutsağı kanadını. Kamerada edilmenin yali suda veren 4 tane oğlunu vardı. Bizim dördüğümüzü hem şehir suduna alıp gittiler ve administratif kodeksin 345. maddesi esasına saklayıp günü diyen yali soruğu çektiler.
Azatlık radyosuyla anonimlik şartında gürrümdeş olan bu çeşme Milli Hopsuluk Ministerliğinin batışları aslında 2 hepte kovrak vaxtlap devam eden tutsağlıktan son suda veren arzasını izine alındığına eder. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işareleri onun elinden sudun kararını kim alıptır. Elimden karar aldılar daşar yurda giden yağdayımda daşar yurtlarda kaçıp atalga sormağı elimde delil olmasın deyip edene mengdeyer deyip Türkmenistanla eder. Türkmenistan'da soruğa çekilen yaşların sözlerine göre güç kullukları, yaş hünermenleri beriyen soruları bilen, onların daşarı yurtlarda yaşayan siyasi aktivistler, opozisyonerler ve erkin haber veriş serişteleri bilen arıgatnaşığının bolup bolmazlığını anıklamağa tinançarlar.
Bana bir topar niyetanış yaşırların suratlarını orkazdılar. Şu hayvanlarla sataşıyan mı? Şulardan öğrenin mi? Hükümete karşı gitmeyi deyip üstüme kıygarıp, yüzümü şarpı kurup soruğa çektiler. Telefonu varlap başladılar. 15 günden son göy gördüler. Ondan son kard alıp para vermeli yerlere verip tir yurttan çıktım.
Dip çeşme gurrun verdi. Bundan ön Türkmenistan'da, Orsette ve Belarus'ta okan yaş yuristlerin işe yerleşip bilmeyenliği belli oldu. Şeride dışarı yurtların yokuru kucaylarını tamamlap öz yurduna dolanan yaşların okan uğurları tapavut etmezden iş tapmakta kıyınçılık çekenliği ve diplomlarını tasdikladıp bilmeyenliği haber verilipti. Türkmenistan 2019 yılda dışarı yurt bilimini ikrar etmenin düzgünlerini gaytadan ketkitlepti ve şonda yokuru kucaylarının sanavını çav edipti. Türkmenistan'ın bilim ministerliği dışarı yurt üniversitetleri tarafından verilen 146 uğur boyunca diplomların ikrar edilmedi. Jögne ıglan etti. Yönöş ol bir vaqtda dünyanın avrayli sanavlarındaki ilkinci müngluga giriyen universitetlerin diplomlarının tasdiklanacaktığını məlum edipdi. Türkmenistanlı yaşlar yokuru bilim alma üçin esasan Ortiyada Türkiyani ve Kavir Postsovet yurtları saylap alýarlar. Kavir sanlara göre Ortiyada 30 mingden gowrak Türkiye'de 17 ming çemesi ve Belarus'ta 8 mingden gowrak Türkmenistanlı okuyar. Türkmenistan'ın özünde mektebi tamamlanan yaşların sanına göre oku zaylarındaki orunların adlığı ve ulu meçverli para yaşların öz yurdunda bilim almak mümkinçiliklerini berkçäklendirýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň çeşmeleri soňky döwürde durmuş gurýan ýaşlaryň arasynda döwlet edarasynda resmi ýagdaýda nikalaşman köni türkmençilik esasynda. Din wekilleriniň nikah gymagyny durmuş gurýan jüwitleriň barha köpelýändigini. Munyň esas sebäplerinin biriniň ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaý, raýatlaryň türkmen sanyny ýagty geljek görmezligi bilen baglygyny aýdýarlar. Ahal welaýatynyň durmuş turýan ýaş şatynjalaryň arasynda mollalara nikah gaýdyryp, resmi ýagdaýda Dagystan geçmän resmi nikah şahadatnamasyny Almanya ýaşaýanlar köpelýär. Munyň yaramaz taraplary bilen bir hatarda gowluk taraplarynyň hem bardygyny aýdýarlar. Bu gowluk esasan migrasiýa kynçylyklary bilen baglyp, adatlygyň bir söhbetde saýtdy. Onun sözlerine göre, hedir dasarı yurtları çıkayanların sani barka köpölyer. Adamlar yaşa oturan caylarını satıp tutuş maskara olup dasarı yurtları gitmek kararına gelmeli oluyor. Yönü devlet ilatı yurtta saklama için iş yerlerini döretmen maskara olup yurttan giden adamların önüne bir kanun emeli kıyınçılıklar dörediyor.
Häzir bir maşgaladan bir adam ýeňillik bilen ýurtdan çykdy. Şol maşgalanyň ikinji agzaty migrasiýa gulugyna baranyny Türkmenistanyň çykarmazlygy üçin oňa bolanok diýip emeli kynçylyk töredýärler. Hutşu ýagdaý hem ýaş çatynjylar musulmançylyk nikasyna durup kanun esasyna resmi ZAGS nikasynyň geçmekden saklaýar.
Diýip aýratynlykda urulýan başga bir ýaşaýjy aýtdy. Ol özüniň häzir aýaly bilen kanun esasyna nikalaşmanyny, sebäbi munyň dasary ýurtlarda işläp, gowy okuw jaýlaryna okap, bilim alyp, gowy ýaşamak üçin iňňe sat ýol bolup durýanlygyny aýtdy.
Men resmi nikadan geçmesem ayalim bilen gurluşup migrasiya gulluğuna eğer ayaldığımızı aitman okuu deyip bile yurttan çıkıp bilyarın mollu nikası bize ulu mümkünçülük olyar.
Deyip adatlıgın sökvetteşi 10 minlerce Türkmen rahatının inni köp yıllap tasarı yurtlarda maskalasından ayrıçılıkta galiyanlığını bir yagdayın ulu ağdarlıçılığı çağırların enata mekhirini alman ösmeğini maskalların bozulmağını çağırların enatali yetim almağını getiriyanlığını hem sözüne koştu.
Resmi ZAGS nikasından geçmen nire de zähmet çeksegem, yokuru bilim alsagam, yaşasagam, musulmançılık nikasında durup öz ayalım, ademim, çağalarım bilen bile yaşayarın. Tapavudu yok, haysi yurtta olsun, esası zat biz bütövü bir maşgalı olup, bir yerden örmeli, bir saçakta nahırlanmalı.
Deyip, havarçiyimiz bilen anonimlik şertinde gurluşun, zinan maşgalı hem baydilyanları tasdik etti. Beylik bir taraftan sökvet döşlerimizin aitmaklarına göre, resmi nikahsız yaşamanın önüne yetesi kıyınçılıklar hem var. Dasarı yurtlarda resmi nikahsız, musulmançılık nikahsı esasında yaşap, çağaları olan maskarlılar son Türkmenistan'a gelenlerine kek halatta oğlunun hosarları onu yurttaşında tapan ayının bile gerek geldi yerler. Ya da oğlun öz çağasında bu benim çağam derleyip münkür olup ön protoğda bile yaşan ayalı bilen resmi nikahdan geçmekten yüze vuruyor. Dasarı yurtta bile yaşan gelinini öz enatasının yaşa oturan zayinini hasavalırmaktan boyun kaçırayan yigitler hem az olmayar deyip bir yagdayları yakından sinirlen çeşme etti. Onun sözlerine göre inçimi ayar maskalı bir ya iki çağatı bilen kadiyete varıp çağalarının kakatı bilen 6-7 yılla bir otoğda yaşanlığını emma onun önünü bir yagdayı boyun alman çağalarının yüze kuruyanlığına ediyar. Bu kiyili yagdaya düşen ayarlar bir de kanun esasında çözgü tapıp verin. Ağırlının ecir çekenlerin hatarını koyup ayratin. Bir ikot oğlu olsa da çağaların bilen arkayın yaşamağı zay. Altı sotuk olsa da mellek yer. Çağalar için kömök, paso ve pul alıp vermeniz sonra yarınlayıp arz ediyerler. Ön bile yaşap son maskalasından çağalarının yüde uğran erkeğe çare vurulmağını sorap onun hedir yaşayan öğünün ödünü, çağalarına düşen zay payını almak için arz ediyen enilir hem köpölyer deyip çeşme etti. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmalı hem kahiş ediyen. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.